Bună seara, îmi pare bine, suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici și în această seară am un invitat foarte special. De foarte mult timp am primit mesaje de la voi toți, am aici invitat. M-am uitat, m-am documentat, e un tip foarte tare și am onoarea să l-am invitat aici pe Adrian Vornicu. O să vedeți, este un specialist în mai multe, dar nu vreau să spun nimic altceva decât să spună el. Bine ai venit, Adrian!
Damian, mulțumesc pentru invitație și de la bun început să spun. Este cel mai spontan debut de podcast pe care l-am văzut până acum. Am discutat un minut înainte și direct în emisiune.
Da.
Asta mie îmi place foarte mult pentru că sunt fan, să folosesc cuvântul ăsta, fan, al impredictibilității. Este ceva fascinant. Lumea vrea să-și calculeze...
Viața este o
impredictibilitate.
Exact.
Pentru că dacă te uiți de la cele mai minuscule particule, până totul se numește principiul incertitudinii lui Heisenberg sau această impredictibilitate. Principiul de incertitudine al lui Heisenberg, iarăși, îți arată că la nivel cuantic, particulele sunt peste tot în același timp. Și atunci lumea se teme, oare ce se va întâmpla, oare ce voi face, oare cum mă voi descurca? Păi spune și mie. Și aici este un savant român, Basarab Niculescu, care a pus punctul pe el, a scris o carte, ce este realitatea, pentru că, exact cum se spune, ci că puțină știință te îndepărtează de Dumnezeu și multă te apropie. Eu când am început să citesc cartea lui Basarab Niculescu, acum vreo 10-12 ani, și Basarab Niculescu a spus așa, dacă la nivel cuantic acele particule sunt peste tot în același timp și se mișcă total aleatoriu, nu poți spune nimic despre ele, și dacă la nivel cuantic acest microfon este un microfon, la nivel macro, pardon, atunci de ce acest microfon rămâne sub formă de microfon? Pentru că este o problemă acolo. Acele particule se mișcă peste tot în același timp. Asta înseamnă că dacă ele în același timp, la nivel macro, reprezintă un obiect fix, stabil, lumea n-a fost creată undeva, cândva, la un Big Bang, este creată în fiecare clipă. Și ce este fascinant este că fiecare fir de păr al meu, creatorul, intelligent design, hai să spunem cum vrem, ar fi putut să pun acolo niște legi, gen, nu știu, am bila asta, cântărește 20 de grame, îi dau drumul de la 20 de metri, ajunge jos în 3 secunde. Puh, predictibilitate. Cu asta am început emisiunea. Sau săgeata are 150 de grame, o trag cu acest arc, ajunge la 200 de metri. Nu. Putea să pun aceste legi și la nivel micro, așa cum este la nivel macro, și toate le erau bune. Nu le-a pus. Are plăcerea deosebită și atenția și, în ghilimele, timpul necesar să se ocupe de fiecare fir de păr al nostru, unghiuță, să fie la locul ei când ne mutăm la ea. Și asta este fascinant. De momentul în care mi-am dat seama de lucrul acesta, vorbeam într-un alt podcast, spuneam, domnule, văd pe lumea asta unii care își arogă dreptul și fantasmagoria de a conduce alți oameni, de a crede că poate decide pentru alți oameni.
Putem noi controla ceva, Adrian?
Dacă ne controlăm viața noastră, schimbăm ceea ce trebuie schimbat în jurul nostru.
Nu, dar putem. Pentru mulți este așa, mi se pare utopie și eu mi-am dat seama în urma unor experiențe. Putem să controlăm ceva sau este doar în capul nostru? Noi n-avem niciun control. Că dacă mâine sau în momentul ăsta ceva se oprește, la revedere.
Am să-ți răspund la lucrul ăsta, dar iarăși trebuie să răspund pentru un experiment științific. Se numește experimentul celor două fante, care este foarte mediatizat, dar din păcate foarte trivial explicat. De ce? Experimentul celor două fante, avem aici, să spunem, un zid, aici este un accelerator, ca și cum am avea o lanternă. Să spunem că o lanternă cu fotoni, în zid sunt două fante și această lumină trece prin cele două fante și se proiectează pe celălalt zid al camerei. Doar că aici avem un accelerator de fotoni. Bun. În dreptul zidului, exact cum este această cameră aici, avem o cameră de filmat care filmează la jumătatea distanței fotonii care trec. Doar că acea cameră de filmat, să spunem că se rotește. Folosesc o metaforă, pentru că este mai complicat. Este un detector de fotoni, se rotește. Dacă nimerește cu fața spre fasciclul de lumină, să spunem că această lampă se stinge și se închide, ca să fie mai plastici. Când fluxul de lumină este emis și camera se nimerește să fie spre zid și vizualizează lumina, atunci fotonii se transformă în particule materiale și se izbesc în zid, lasă urme pe zidul din față. Când camera este cu spatele, camera care vizualizează fasciculul și nu vede lumina respectivă, iar rămâne lumina și trece mai departe. Ce vreau să spun eu aici? Și concluzia acestui experiment a fost foarte orgolioasă din partea unui om. Apropo de ceea ce ai întrebat tu, putem controla ceva? Wow! Noi creăm materia. Noi, cu privirea noastră, creăm materia. Și Basaram Niculescu revin la cineva care știe ce spune, pentru că fiecare dintre noi avem un maestru. Cum spunea Brâncuș, niciodată la umbra unui mare stejar nu crește copaci. Și Basaram Niculescu a spus, acesta este orgoliu omenesc. De ce nu puneți problema și invers? Nu cumva energia se transformă în materie ca să ai și tu ce vedea? Ei au gândit-o invers. Au gândit-o, eu prin capacitățile mele fac ca energia să se transforme în materie. De fapt, nu este invers. Și nu este doar invers. Pardon, mă rectific. Este o coparticipare. Și aici îți răspund la întrebarea ta. Putem noi schimba ceva? Dacă începem cu noi înșine, apoi, cu siguranță, vom face ceea ce spunea Eminescu, privitor, ca la teatru, tu numești în chipuri. Joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipuri. Pentru că dacă încep cu tine, se pot schimba lucruri și dovada este cu lipsa de modestie necesară. Știu că spuneau la un congres al unor episcopi catolici, spuneau unul din episcopi, în materie de modestie desfid orice concurență. Așa și eu. Am început prin a scrie articole și acum există un grup cu peste 100.000 de persoane care urmează aceste sfaturi și au rezultate. De ce? Pentru că poți schimba ceva dacă încep cu tine însuți. Oamenii se uită pe telefonul meu.
Schimbarea de în primul lucru la tine. Ei se uită... Gandhi.
Da. Ei se uită pe telefonul meu la ora 2-3 noapte, eu sunt trează în fiecare zi. Și nu doar că sunt trează, că nu fac prezența. Le răspund, vorbesc cu cei din state, vorbesc cu cei din Canada, cu cei din Australia, pentru că eu lucrez 3 zile într-una, de fapt. Lucrez de la 2 la 7, de la 8 la 12, 1 și de la 1 lucrez la modul că mă pasionează ceea ce fac.
Iubești ceea ce faci. De, da. De ce suntem aici, Adrian?
În acest loc acum?
De ce suntem noi aici toți?
Pe această
care
lume.
Este menirea noastră? Pe această planetă, pe această lume, în această dimensiune, în această galaxie, în acest multivers, sau cum vrei să spui.
Da. Pentru a învăța. Pentru că dacă privești coloana lui Brâncuș, îți dai seama că sunt două feluri de infinituri, de fapt. Este infinitul care este dintotdeauna, despre care nu putem spune nimic. În teologia ortodoxă este apofatic, catafatic. În fizica cuantică, și aici în transdisciplinaritate, Basaram Niculescu, profesorul academician, a scris Manifestul Transdisciplinarității. El a lămurit lucrurile împreună cu Ștefan Lupascu. Basaram Niculescu este primul copil care a câștigat o olimpiadă internațională de matematică, cea internațională în 64, și Ștefan Lupascu l-a chemat filozof, poet, fizician și l-a lămurit acest lucru, de ce suntem noi aici, prin următorul... Există realitatea și realul. Ce înseamnă asta? Realitatea este tot ceea ce poți imagina, măsura, decupa, dori, orice vrei tu. Dar ceea ce rezistă simțurilor noastre. Ori realul, nu poți spune nimic despre el, spune Apostolul Pavel, cele la care mintea omului nu s-a suit niciodată. Nu poți spune nimic despre el, doar el se, prin ceea ce numea energiile necreate, dar vreau să fiu, să rămân cât mai mult în planul științific, el trimite energia către noi. De ce facem noi pe lumea aceasta? Învățăm să asumăm consecința faptelor noastre, pentru că eu mi-am pus această întrebare. De fapt, care e diferența dintre lumea materială și nematerială? Da? Pentru cine s-a îmbăiat în aceste noțiuni, conștientizează că este o lume spirituală, să spunem, da, unde sunt îngeri. Da? Noi suntem într-o lume materială.
Atunci înseamnă că noi venim aici să creștem, să evoluăm spiritual, nu?
Să evoluăm spiritual și să conștientizăm că acțiunile noastre au o consecință, pentru că am să-ți dau un exemplu, Damian, dacă nu ne-ar fi foame, nu ne-ar fi sete, nu ne-ar fi somn, posibil să fim foarte buni sau să fim foarte răi față de ceilalți. Pentru că dacă n-ai avea consecința faptelor tale, posibil să te crezi mult mai mult decât ești. Asta posibil că s-a întâmplat într-o altă lume spirituală. Și suntem aici ca să înțelegem că dacă ai vorbit urât cu vecinul, posibil să ai o gaură în gardă a doua zi, sau dacă ai făcut o faptă, există un efect bumerang.
Dacă Brâncuș, că ai spus despre Brâncuș, și știu că o să pară o întrebare esoterică, dacă Brâncuș ar reexista acum, fără să știe că reexistă, și s-ar uita la ce a făcut el, ar ști că a făcut el asta, sau ar fi minunat, sau ar simți că a făcut el asta, sau nu ar ști? Așa cum se spune că noi ne realegem să venim, să avem altă experiență și altă experiență. Sau poate el niciodată nu ajunge să fie în România.
Dacă ar ajunge în cadrul, în contextul să vadă acel lucru, cu siguranță rămâne un ecou. Rămâne un vibe, rămâne ceva, recunoște. Există o instantaneitate a... Și am făcut un experiment la un moment dat cu doi, o iepuraică și cu puii ei, pe un submarin și undeva la 4.000 de kilometri, când a sacrificat puiul, iepuraica a tresărit. Lucrul ăsta cred că se transmit și în timp. Dar, într-adevăr, știu că am o carte pe care n-am citit-o, se numește Fizică Cuantică și Psihogenealogie. Scrisă de, prefatat de profesor Marc Henry. Foarte complex domeniu, dar nu este chiar, cum spun francezi, ma tasse de thé. Dar este fascinant. Uite, despre asta aș putea să spun ceva care m-a frapat. Eram și eu junior la 20 de ani când am citit cartea lui Raymond Moody cu Viață după viață. Bun. Am citit, bun, perfect. Dar acum 2 ani, eu când lucrez, la ce lucrez, eu mă feresc de pe YouTube să intru în alte videouri, pentru că după aia nu mai faci nimic. Și conținuturile sunt foarte... Și totuși unul m-a reținut. Un tip, un francez, povestea că a suferit de o boală foarte gravă la nivel, care trebuia operată pe cor deschis, nu avea timp să pui altceva, trebuia făcut cu țesut intern, luat dintr-o vas de sânge, decupat, pus acolo, operația foarte riscantă. Medicul, chirurgul ăla, celebrul francez, i-a spus, putem încerca, ai șanse 30% să reușească, dar dacă nu o faci, în 5 ani te curăți. Dacă reușește, o duci până la duci bătrânețe. Ceea ce m-a frapat atunci... Apropo de ceea ce întreb tu acum, și nu eschivez întrebarea cu curs, dar despre asta este vorba, de fapt. El, bun, a ieșit din corp. Extracorporalizare, i-a văzut pe celălalt, știam lucrurile astea, i-a văzut, nu doar că i-a văzut, i-a auzit ce gândeau și după ce a intrat înapoi, le-a spus, vezi că tu spuneai că nu o să reușească, pentru că ce s-a întâmplat în timpul operației, așa cum era de așteptat, a fost o hemoragie, aduceau sânge, fiecare, era stresat, tipul ăsta, ceilalți profesori universitari, i-am spus că nu o să reușească, vorbeau între ei. Ăsta a văzut tot. Când a început să povestească, i-a zis, bine, mersi, nu mai mult. Dar nu asta a fost partea cea mai interesantă, cu știam. Când a ajuns la acel tunel de lumină, cu ființă de lumină, e ceva, eu atunci am oprit video, am stâns lumina și am stat așa, cred că vreo 2-3 ore și m-am uitat pe fereastră. Mă așteptam să-i spună că și-a văzut viața. Nu. I-a arătat toate viețile pe care le-ar fi avut dacă una din deciziile lui la un moment dat, în fiecare clipă a vieții, ar fi fost alta. Și i-a arătat toate viețile lui. Cică câte? Cică incomensurabil.
Milioane
de vieți.
A existat un film acum un an care a ieșit. Și eram în continuu această dezbatere, trecut, viitor, viitor, trecut, vieți anterioare, vieți în viitor, nu știu ce, prezentul, așa. Și a existat un film care a câștigat acum un an o grămadă de Oscaruri, nu știu dacă ai auzit de el sau l-ai văzut. Everything, Everywhere, All at Once.
Nu știu.
Totul, dintr-o dată, în toate părțile. Și este vorba despre o tipă care are un nufăr, un magazin, o cruțătorie, undeva în Los Angeles. Bărbații sunt asiatici. Și bărbatul cumva dintr-o altă dimensiune, dintr-un multivers, da? Vine în viața ei unde asta era foarte moale și în continuu era people pleasing, făcea la toată lumea, le spunea nu știu ce. Și asta vine, iese din bărbatul care era aici, în dimensiunea noastră, și vine celălalt și spune, ce faci, de ce ești proastă? Că tu ești puternică de obicei. Și tot filmul se desfășoară așa pentru următoare 2 ore. Nu numai că este incredibil, adică... curiozitatea minții omului, adică regizorului și a celui care a scris. Și asta cred că este e un film care e prea devreme pentru toți. O să-l vezi sigur și o să îndrept mesaj. Într-un final îi arată așa. Că în multitudinea de universe, da? aceste multiverse care, să zicem că o conștiință, o singură conștiință care are 9 miliarde de experiențe.
De oglinză.
Exact. Tipa în altă viață era un ninja, în altă viață era dansatoare, în altă viață era putere și când aici ea era slabă, în altă parte era puternică. Când acolo era bonlav, acolo era bine. Acolo, deci în toate astea. E
în
incredibil.
Același timp.
În același timp.
Ei.
Despre asta, cum ai spus și tu, cam cu aceleași cuvinte.
Discut cu foarte multe persoane care au ansietate, atacuri de panică, etc. În afară de considerentele biologice, etc., de mediu, până unde, îi spun așa. Cea mai mare eroare pe care o face omul modern este că stă într-un șpagat cu un picior între regretele trecutului, de parcă ar mai exista, și celălalt picior între modelizările, sunt două scaune.
Anxietății viitorului.
Modelizările negative ale viitorului, pentru că
crezând că se va repeta trecutul.
Posibil. Sau încă mai adaugă culoare. Pentru ce stai tu în acest șpagat dacă trecutul nu mai este și viitorul va fi ceea ce faci astăzi? De aia spunea Eminescu, viitorul și trecutul sunt altfel de două fețe. Și mai mult de atât, în ziua de astăzi, deci deja consumăm energie în ambele. Nu știu dacă ne mai rămâne ceva și ceea ce ne rămâne, știi ce facem? Stăm și tocăm firul în patru. Oare e bine sau nu e bine ce alegem? Asta este cea mai mare eroare. Eu am calculat în viața mea și că mai degrabă alegi repede ceea ce simți, intuiția la prima mână și repar dacă nu ți-a ieșit, din 10 astfel de alegeri pe care le-am făcut, 3 au fost greșite sau 4.
Alea care au fost gândite.
Alea care au fost gândite, poate. Dar, per global, timpul pierdut și energia mea am ieșit pozitiv pentru că am ales repede. Pierdem timpul că discutăm.
Da, dar oricum, dacă ar fi la ceea ce ai ales tu sau ce am ales eu în viață și ar fi să ne uităm în urmă, de moment ce tu ai venit în fundul gol, eu am venit în fundul gol și am venit fără nimic, nu suntem foarte bine la ce am ales?
Păi exact.
Oricum am venit fără nimic. Adică, oricum am câștigat. Adică, diferența este doar comparația de mintea noastră că uite ăla care a plecat tot cu mine, ia uite unde a ajuns ăla și eu n-am ajuns ca ăla.
Știi cum e?
Dar nu despre aia e vorba.
Au francezi un banc, ci că soțul, soția îi spune pe testament toată averea, mi-o pui cu mine mormânt. Și a zis, bine, a semnat la notar, se mirau ăsta că e de acord. Nu, sunt de acord, dragule. Și când a murit, i-a făcut un cec și i-a pus toți banii. Dacă vrei să o ai cu tine. Așa și tu. Ce faci? Pleci cu cecul? Nu pleci cu nimic. Pleci cu exact cu ceea ce ai venit, așa cum spui și tu.
De ce alergăm așa de mult?
Pentru că vrem să avem predictibilitate și cum spun unii, zici că să ne asigurăm viitorul. Păi tu vrei să te asiguri care este forma apei, exact ca și cum aș lua acest pahar. Eu dacă dau drumul la acest pahar de 1000 de ori din același loc, același pahar, niciodată ciuburile, fă fotografii să vezi dacă se duc în același loc. Asta le spun oamenilor, domnule, nu mai încerca să predictibilitați viitorul, să-l ghiciți, să-l... Nu funcționează. Fă astăzi tot ce poți, bucur-te de ziua de astăzi. Eu în fiecare seară mulțumesc pentru ceea ce am făcut astăzi și îmi doresc să fac mai mult mâine. Mâine. Dar astăzi nu am niciun regret. Sunt foarte mulțumit de ce am făcut. Oamenii
am fost întotdeauna bolnav de această boală a predictabilității sau
da,
doar
pentru că
acum?
Nu știm de unde venim. Uităm de unde venim și uitând de unde am venit, automat nu știm unde mergem.
Și am vrea să ne asigurăm că dacă avem un passive income, dacă ne intră banii, cum? Dacă copiii sunt sănătoși, dacă totul, atunci o să fim fericiți.
Da. Și dacă te uiți la rata de sinucide din Pakistan la copiii care lucrează cu un euro pe zi și rata copiilor din sinucide în Occident, este de 3 ori mai mare de Occident.
Da.
Unde au toate cele pe care au
toată
crezut
siguranța.
Că, toată siguranța, au crezut că o să le dea. De ce? Pentru că acele bunuri materiale și acele facilități, să spunem, de divertisment, nu pot astupa dorința de a avansa. Ba din contră, o plafonează. Copiii aia, filmul ăla, Copilul milionar, nu știu cum se spune, a fost un film acum vreo 10-12 ani, Slumdog Millionar, sau nu știu cum se cheamă.
Slumdog Millionar.
A, așa.
Indian.
Copiii aia ce vână au, cum se spune, ce dorință au să reușească să facă ceva aici, dacă s-au născut cu totul de-a gata. Și aici chiar facem o deosebire, că, într-adevăr, oamenii mari, financiari
începem
care reușit...
Începem și noi să resimțim asta în România.
Păi începe să resimțim și dacă facem... Este o vorbă, că eu mă întorc de unde te duci tu. Dacă facem, dacă nu suntem atenți și să ne uităm, într-adevăr, la oamenii care au reușit, care la copiii lor nu le-au lăsat averi. Nu le-au lăsat averi. Iau de la zero, asta facem o asociație, facem o chestie de caritate, ONG. Tu iau de la zero ca să-ți păstrezi tonusul. Pentru că dacă le ai de gata, nu are rost. Citeam jurnalul Fericirii al lui Steinhardt. În 44 era război, nu se găseau găini, era scump, tot o găină costa 10 lei și la piață era 100. Și vine o boraică, coboară, vede o găină, că nici nu vedeai niciunde. Vreau găina asta. Și spune țăranul, așa la presiune, 100 de lei. Bine, ia. Și dă să ia găină, grăbită. Și țăranul nu vrea să dea găină. Nu, lasă. Păi de ce, mă, îți dau de zi cel mai mult, ești nesimțit cum? Nu ne târguim și noi puțin? Dar eu pe căruță ce povestesc până acasă? Ce viață e asta? Hai să ne târguim, hai să trăim momentul respectiv. Dacă eu ți-o dau, noi în ziua de astăzi, ce bucuroși ar fi. Astăzi nici nu mai vedem, în ghilimele, clientul nostru. Online, click, ai cumpărat, ai plecat.
Dacă
nu,
ar fi, dacă ar fi să luăm așa să o băgăm într-o singură frază, este lucru de bază al nostru, la noi, la băieți, când avem 17-18 ani. Dacă toate fetele n-ar cădea așa în poală, n-am mai fi interesat să alergăm după ele. Păi bun, adică ăsta e principiul, nu?
Da, da.
Că întotdeauna a fost, nu știu ce, o sună, te duceai după ea, te duceai acasă, bună, adică ca să-i arăți că vrei și că ți-o dorești. Deci cam așa e tot în viață.
Așa este tot. Și acum este gluma aceea cu soacra, astăzi își dorește ca nora ideală, dacă e posibil să fie femeie. Asta e consecința acestui lucru. Am să mai duc aici o mică aserțiune la... Pentru că, de fapt, ține și de curaj. Toată această predictibilitate ne ascunde o neputință sub forma organizării meticuloase. Dacă ne organizăm mult, noi o să reușim. Dar, de fapt...
Reușim dacă ne organizăm mult?
Eu am văzut în birou la savanți ăștia mari. E o dezordine fantastică.
La cei mai mari savanți?
Cei mai mari savanți. De aia se spune că cultura este ceea ce îți rămâne când nu ești tot ce ai memorat. Nu încerca să le pui prea bine în rost, că nu funcționează, pentru că e ca și cum ai cânta o muzică în jazz sau poate mai mult decât atât. Nu încerca să pui tu bazele, pentru că e ca și cum ai pune o mașină de spălat între două ziduri. Mașina de spălat are nevoie de un tagnaj. Dacă nu se arde rotorul, ca și într-un band, lasă oamenii să improvizeze, să cânte, să se manifeste. Nu, ăsta e tempul, nu treci, nu mai repede, nu mai încet, nu armonică, nicio... Așa e și cu programarea. Și aici... Apoi se ivește frica și frica ca și opusul curajului. Și apropo de asta spunea Mark Twain, dacă nu mă înșel, spunea atunci când am început, n-am știut că este imposibil și de aia am reușit. Și aici dau exemplu, nu știu, tu l-ai avut pe Tibi Ușeriu aici?
Nu.
Ăla e un om. Cred că e singura carte care am citit-o toată într-o zi în ultimii 20 de ani. Am luat-o și am citit-o toată. Exact vârsta mea, luna mea, născută, exact aproape... M-am regăsit direct și Tibi Ușeriu a priceput un lucru. Când el a fost un tip care a plecat, l-a luat valul cum era atunci după Revoluții, bufuri, bănci, sparte, etc. Prins, evadat, a treia oară l-a băgat în închisoare și a 20 de ani rămâne acolo. Interesant este când a intrat în spațiul ăla concentrațional și a dat seama că nu mai are nicio șansă, a zis aici este sala mea de antrenament. Nu este închisoarea mea, singura lui șansă a fost. Și atunci s-a forjat și când a ieșit de acolo, a câștigat de trei ori cel mai tare maraton. Ce vreau să spun eu prin asta? Este că în loc să modelezezi negativ viitor, etc., mai degrabă aplici această tactică, pentru că ai trei de ales. Luptă, fugi sau ignoră. El nu putea fugi de acolo, că era un univers închis, nu putea lupta, n-avea cu cine, cu zidurile, și atunci a aplicat tactica inconștient, dar a aplicat-o de fapt intuitiv, tactica lui Don Quixote. Dacă ești într-o cârciumă unde lumea e alcoolici și rău, famați, ce vrei tu, contele, marchizul, etc. Noi asta trebuie să facem astăzi. Pentru că dacă vedem realitatea așa cum este, și de fapt nu este o realitate aceea, este de fapt o schimonoseală care a fost, nu știu, un fel de contaminare. Dar oamenii nu sunt ceea ce e vestul așa. E cum e vedea Don Quixote. Marchiz, conte, în fiecare om există ceva extraordinar frumos, este unicitate.
Depinde cum îl vezi tu.
Este o coparticipare.
Dă-ne și nouă, te rog frumos, câteva secrete pentru oameni cum poți scape de depresie și anxietate. Din tot ce ai studiat și ai citit.
Da, chiar eram pe subiect acum. Și de fapt, care este soluția? Și acum vreau să o explic chiar biologic, pentru că psihologic găsim tratate. Singurul savant pe care știu eu și a făcut aceste studii la nivel de hormonal este Henri Laborito. A făcut francez un film despre el, a jucat Depardieu. Se numește Inhibarea la acțiune. Henri Laborito era cam sătul și el de neurochirurg, de neuropsiholog, sătul de toate aceste aproximări, că nu știu ce, că psihosomatic. Hai să vedem. Și a luat un șoricel, foarte concret aici, a luat un șoricel, unu. Timp de 2 ani, sute, mii de cobai, pus într-o cușcă, curentată cușca, după jumătate de oră CTH, cortizol, adrenalină, maxim, hormon de stres, în 2-3 luni, hipertensiune, diabet, făcea toate bolile. Dar dacă același cobai, același din aceeași specie, chiar era grupul de control, i se dădea drumul să fugă după ce a fost curentat, avea o clăpiță care când se ridica, când nu se ridica, când se ridica clăpița și cobaiul fugea în altă parte, păi nu mai avea nimic în sânge. Același cobai, același curent, aceeași cușcă, doar faptul că a acționat. Deci pe noi nu ne îmbolnăvește stresul și eu îmi place cuvântul îngrijorare, dar poate o să-l detaliem. Ne îmbolnăvește inhibarea la acțiune, ceea ce spuneam adineauri, pro sau bine, alege ceva. Când ești într-o situație în care ești atacat, agresat, ca și șoricelul, dacă ai fugit, nu somatizezi. Ce poți face a doua oară? Poți să lupți. A luat doi cobai, a pus o cușcă în mijloc. Am să-ți trimit studiu, chiar este filmul francez, cred că am să-l traduc. Și când a ridicat grilajul și cei doi cobai care au fost cu orientația, a lăsat să se vadă câteva secunde, după jumătate de oră, și aici vorbim foarte concret, pragmatic, nu aveau niciun hormon de stres în sânge. Același lucru făcut zile la rând, cobaii respectiv, de fiecare dată când erau lăsați să se bată sau să fugă, nu aveau hormon de stres. A treia cale, că nu poți lupta, nu poți fugi, concret acum vorbind, este să aplici modelul lui Tibiu Șoriu, lui Contre de Monte Cristo, închis acolo, s-a visat cavaler, a învățat să lupte cu bățul, cu spada, a studiat. De ce? Îți imaginezi că vei reuși acolo într-un context în care ai nevoie. Ce trebuie să faci? Să ignori. Ce înseamnă a ignora? Nu înseamnă să te ascunzi în spatele unui paravan. Să ignori un context, nici n-aș numi o realitate, un context care ți este defavorabil și să-ți creezi tu o lume a ta în care tu te simți bine. Tibiu Șiriu, când a venit în închisoarea asta, 3 luni pe geamantan și plângea să ducă înapoi la sala de sport. El chiar și-a făcut treaba cum trebuie. A trebuit să iasă singur din propria. Și Ari Laborie spune așa, al treilea experiment. Iau șoricelul și îl injectez cu o substanță care îl adoarme. Dacă îl injectez în câteva minute, șoricelul la fel nu somatizează. La oameni durata asta de cam de 40 de minute. Dacă eu sunt la emisiunea ta aici și, ferească Dumnezeu, îmi cade o cărămidă în cap la colțul străzii, după un sfert de oră, eu nu țin minte că am fost la emisiunea ta, dar țin minte ce am făcut azi dimineață. Din momentul în care primim șocul emoțional, psihologic, până se somatizează la nivel, pentru că, pe la urmă, ai văzut când transferi un fișier din altă parte în altă parte, dacă l-ai închis la 99%, nu s-a înregistrat nimic. Așa funcționează și hardul nostru. Dacă tu primești cărămida în cap în 40 de minute, nu ții minte ce ai făcut. Dacă o primești după 45, ții minte ce ai făcut acum o oră. Asta înseamnă că ai 45 de minute din momentul în care ai fost atacat, agresat, lovit, cervit tu, să lupți, să fugi sau să ignori. Ignorat înseamnă, poți să spui și o fantasmagorie, dar nu somatizezi. Și atunci spun oamenilor, că nu poți lupta, nu poți fugi, aplică tactica lui Don Quixote. Cel care a făcut-o, cel care n-a făcut-o, cel care... consideră că, cum se spune și în creștinism, iartă-l că nu știe ce face. Dar nu somatiza, nu o lua ca pe ceva personal. De ce mi s-a întâmplat mie, nu despica firul de păr în patru? Există un rost cu siguranță, ai ceva de învățat și asta este calea, să-ți găsești rezolvarea problemei în jumătate de oră, 40 de minute. Și nu somatizez biologic textat.
Deci asta cu acțiune, ai spus.
Inhibarea la acțiune ne îmbolnăvește.
Și există și un film.
Da? Așa se și numește. Inhibarea la acțiune...
Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu. Și Henri Laborit, care este chiar vocea naratorului din film.
Nu e documentar, e filmul
nostru. Este film artistic. Foarte, foarte interesant.
Și are de-a face cu acțiunea pe care pe toți în ziua de astăzi ne ucide acest perfecționism.
Da, dar noi nu mai acționăm, noi reacționăm. Dacă te uiți la și un copil, îi spui du-te și cumpără ceva pâine, stă, du-te și... Trebuie să stimulezi cu ceva, nu știu, 20 de lei, 50 de lei, ca să facă ceva. De ce cauză? Și aici marea, să spunem, ispită, marea vină este conținutul media rapid. Ce înseamnă asta? Când un copil se uită la un telefon, la o tabletă, la un film, etc., în lumea reală, masa asta, dacă vrem să o mutăm, trebuie să o luăm două persoane, facem un pas, ducem într-un desen animat, eroul pleacă. E aici, e pe bloc, e acolo. Și atunci acele două emisfere, o emisferă primește informații, o magazinează, cealaltă emisferă o analizează. Ei, copiii nu mai au timp să analizeze informația. Ei doar o magazinează și nemai putând analiza, ei doar se sperie, se bucură, dar nu iau nicio acțiune. Doar reacționează. Asta e problema și acești copii deja sunt adulți acum și nu mai reacționează, se sperie, somatizează și nu mai acționează. Cum să spun? Mulțumesc domnule că m-am născut asta. Acum 50 de ani.
Somatizarea asta, iartă-mă, cumva a avut loc și undeva în copilărie, care a creat sistemul nervos niște bariere care acum nu mai are curaj să le depășească?
În orice familie există evenimente mai plăcute, mai neplăcute. Am să dau și un exemplu, dar eu cred că la nivel social, la nivel de statistică, spuneam și de copii din Pakistan, din Occident, această expunere. Eu am văzut că copiii celor de la mari giganți din Silicon Valley nu au tabletă, nu au astea până la 12-14 ani. De ce oare? Ei știu lucrurile acestea. Deci acolo este factorul mare. Pentru că dacă vorbim de evenimentele mai puțin fericite, nefericite, așa spuneam, copiii din Pakistan, dar îți dau exemplu la, știu, tata lui Ciprian Porumbescu, acolo lângă mine, la chiar acum e comună, Ciprian Porumbescu, a avut 8 copii din care am grupa 7 și când am plecat din sat, a spus am venit bogat la voi și am plecat mai sărac. Omul acela nu s-a dus să ia un diagnostic de depresie, anxietate, etc. Știa de unde vine, știa unde au plecat copiii lui, știa care este rostul vieții. Ceea ce se întâmplă astăzi se întâmplă tocmai din cauza că copiilor nu li se spune că tocmai au apărut într-o lume care este o trambulină pentru o eternitate. Asta trebuie spus copiilor. Este o șansă unică să fii nemuritor. Dacă nu aflăm lucrul ăsta, ne pierdem în detalii.
Ai spus undeva că părul alb poate să reîntinerească, să devină negru. Sau noi, de fapt, putem să reîntinerim.
Da. Da, și sunt, din punct de vedere strict biologic.
A avut părul alb sau e totdeauna negru? N-ai albit niciodată?
Am avut, pe la 35-37 de ani, aveam, mai ales la tâmpă, era părul mai alb. Dar nu știam ce înseamnă să cânți în band, în armonie cu bioritmul naturii. Pentru că natura are un ritm al ei. Soarele apune, răsare și stă în mijloc acolo frumos, se numește neutralitate magnetică și atunci tu trebuie să te odihnești între 12 și 1. Eu acum, înainte de emisiune, am dormit jumătate de oră. Spunea și profesorul Leon Dănilă, creierul este o mașină care trebuie să intre în fiecare zi în service. Dar serviciul este deschis doar de la 9 la 12, tu te duci la 3 dimineața și bați la ușă. Nu deschide nimeni. Așa funcționează, deci nu vine, cum să spun, longevitatea sau vitalitatea. Nu e neapărat longevitate, pentru că, spunea Alexis Carrel, premiul Nobel, spunea, nu adăugați ani vieții, adăugați viața anilor. Nu ține de ceea ce e neapărat din afară, că sunt anumite metode, că oasele mai densitate, că, apropo, eu am vreo 5 fracturi, eram de o fragilitate când eram mic, cred că am avut cumva o osteogenoză imperfectă, acum înțelegând după ani de zile, în continuu, os rupt, mână ruptă. Ține de modul în care trăiești în simbioză, și apropo, simbioză sau în armonie. Atâta lume are probleme intestinale, disbioze, ce înseamnă disbioză? Dezarmonie, când fiecare dezacordat, în contratimp.
Nu ești în armonie cu natura, cu Dumnezeu, natura. Cu
trebuie să cânți odată cu natura. În primul rând cu natura, pentru că Dumnezeu are armonia lui și nu o să o strici niciodată. Când expresia aici că până la Dumnezeu te mănâncă sfințe, eu o înțeleg altfel. Până energia ta ajunge la Dumnezeu, ea este purtată de niște îngeri până acolo, pentru că tu nu o să-l...
Nu e ușor să ajungi la Dumnezeu.
Dar nu-l deranjezi tu cu, cum să spun eu, cu dezarmoniile tale. Și ca să trăiești sănătos, trebuie să trăiești în armonie cu natura. Eu am observat lucrul ăsta foarte simplu. Când am început să-l practic, și am aflat și de la cei care făcuse înaintea mea și înainte, spunem de câți ani avem noi curent? Un secol, da? Și înainte ce făcea lumea? Cum puteai să stai tu cu lampa aprinsă până la 3 că vrei să citești atunci? Nu! Te culcai și plecai la 5.
Și nu mai aveai gaz.
Nu mai aveai gaz și nu îți vinea să faci lucrul ăsta, știi? Dacă e greu într-o metropolă mare să faci lucrul ăsta, dar totuși este posibil. Și eu le spun oamenilor, vă rog, notați cât ați dormit, 6, 8, 8 ore, cât? Și atunci, de ce nu dormi de aici până aici? De ce? Pentru că dacă te uiți, începi un film la ora 8 și nu este reclamă pentru Orlando care apare. Te lipește, te absorbe ca un aspirator. De ce? Pentru că trăim
deci care ar fi orele potrivite pentru noi să dormim ca să fim într-o armonie cu universul.
Da. Le împart în două decade și apoi poți face două subcategorii. Să spunem așa, cele două anotimpuri, toamnă, iarnă, maxim ora 9 și vară, primăvară, maxim ora 10. Maxim. Mai ales că se schimbă și ora, care este o inerție totală. Eu nu schimb ora, nici de masă, nici de somn. Eu nu schimb. Pentru că atunci când ziua este mai scurtă, ăștia te pun să te curci mai târziu. Păi este o inerție, trebuie să mă culc mai devreme. Pentru că așa funcționează organismul. Iarăși despre orele de masă, fă-ți 5 ore de masă, 5 ore între mese. 5 ore. Este o durată pe care trebuie să o respect ca să faci procesul gătire, absorpție, digestie, absorpție, asimilare. 5 ore între mese și ora de culcare 90 pe cele două în timp. Asta este tot. Și dacă poți să rupi ceva după amiaza...
Și câte ore de somn?
Asta nu mai e. Îți spune organismul tău. Și eu la început dormeam 6-7 ore. fiecare va vedea, dar pot să spun că vara, mai ales când este cald, etc., și apune soarele și tu ești frânt, trebuie să fii frânt de oboseală. Cuvântul ăsta frânt noi nu-l mai știm. Stăm la birou, plecăm cu mașina, ajungem acasă, noi nu mai suntem frânți. Eu lucrez...
Și băgăm ceva mâncare noi ca să ne luăm niște energie.
Da, ca să luăm niște energie. Eu lucrez cu un videoproiector foarte mare, ultra short row, într-o cameră, dimensiunea asta, dar lucrez în picioare. Am un stativ de la de cameră video, așa ceva, pe care mi-am pus tastatura cu cablu și lucrez cu o bară de tracțiune deasupra capului și făcut tot timpul fandări, stânga-dreapta. Nu jos!
Și eu vreau să-mi cumpăr pentru biroul meu masă de aia în picioare de la, care se ridică, de la IKEA.
Da, pentru că asta jos blochează foarte. E ca și cum ai bloca un curent de la ocean, știi? El blochează la jumătate. Stau jos doar o oră după ce mănânc. Rest în picioare, pentru că dacă nu ești frânt...
Nu te ia somnul.
Nu doar că nu te ia somnul, dar sunt mai multe probleme. De exemplu, m-ai întrebat de, să spunem, oase, păr alb, etc. Explicația este foarte simplă. Poți să ai probleme de un anumit gen din două motive. Carențe, aciditate, unul din ele sau ambele odată. Și de unde vine lucrul ăsta? În momentul în care tu nu miști permanent în timpul zilei, nu faci disocierea acidului carbonic. Pare științific, dar este foarte simplu de explicat. De fapt, în corpul nostru e un flux-reflux. Celula expiră acid carbonic, H2CO3, ia acel acid carbonic, ajunge în preama stomacului și poporul român te primea cu pâine și cu sare. Luai frumos sare, pâine și apă, da? Puneai pâinea sare și atunci clorul acela se unea cu hidrogenul din H2CO3 și făcea acid gastric, acid cloridric. Atunci mâncarea când intră se dizolvă total și minunea care se întâmplă este că H2CO3 minus hidrogen rămâne bicarbonat lichid. La fiecare masă, dacă o mănânci la oră fixă și ai luat sare și apă înainte, ai jumate de litru de bicarbonat după masă. Toată lumea vrea să alcalinizeze, cumpere apă alcaline. Dar nimeni nu spune că...
Toată lumea spune sarea. Sarea e ce mai sănătos.
Sarea, dacă o iei înainte de masă, atunci tu disociezi acidul carbonic, pentru că dându-i clor, el îți dă un hidrogen și rămâi cu bicarbonat lichid, un litru jumătate pe zi la cele trei mese, dacă tu mănânci la oră fixă. Acel bicarbonat te alcalinizează și atunci osul nu mai dă din calciul lui pentru a echilibra, pentru că dacă nu, acidul carbonic se întoarce înapoi, în loc să primești bicarbonat, tu primești acid carbonic înapoi, mai acidifiat. Și atunci oasele noastre, părul, unghiile, dinții, etc., se subțiază, se exfoliază, etc., etc. Deci iarăși ajungem la bioritm, la armonie. Nu ajungem în altă parte. Tot de acolo țin. Ora de masă, sarea, apa și pâinea cea de toate zilele.
Ce mănâncă Adrian Vornicu?
Cam ce mănânci tu doar acum, doar că le pun la muiat. Exact ceea ce vezi aici, exact, uite, asta mi-am cumpărat-o și eu azi dimineață, nu știu, de Brazilia, că nu le-am luat cu mine acum, le pun la muiat de seara și 80% este hrișcă în fiecare dimineață. De ce? Eu am descoperit, de exemplu, chefirul, am scris un articol, toate articolele mele sau mare parte sunt pe două site-uri, protecție-electromagnetică și vitalitate-protecție.ro. Dai search, găsești. Și acolo, dacă scrii cuvântul chefir, am găsit că chefirul este singurul aliment care are 11 studii publicate în PubMed, anticancerogen. Chefirul de lapte.
Chefirul de capră.
Chefirul de lapte. Chefirul de lapte și dacă pui de capră, mai bine. Dar nu idealizez.
Celălalt, posibil să... Lactoză intoleranță la lactoză.
Dar posibil să nu. Și am să spun de ce. Pentru că respectiva enzimă ia papă toată lactoza ca să o transforme în complexul de vitamine B. Cum să spun, chefirul este excepția care confirmă regulă. Eu nu folosesc lactate. Nu consum produse lactate. Decât chefirul de lapte. De ce? Și caseina din lapte o folosește proteina pentru că este o macromoleculă de caseină. Și ca să înțelegem foarte bine procesul acestui chefir, de ce acel lapte nu mai este lapte, îți dau exemplu spirulina. Spirulina, un aliment extraordinar, grozav. Dar nimeni n-a bucurat să vadă cu ce se hrănește spirulina în bazin ca să crească. Urina animală, cenușă și rugină, oxid de fier. Wow. Deci se ia urină de la fermă, se ia niște chestii cuie ruginite și se pune să oxideze fierul și dacă dai astea trei elemente, spirulina cu energia solară are rolul de a recicla materia anorganică în materie organică. Chefirul are rolul de a recicla un produs pe care tu nu-l mai digeri, pentru că nu mai enzima lactază, într-un cu totul altceva. Cenușa, rugina și nu sunt spirulină și totuși spirulina când o mănânci ai toate vitaminele, B-urile, tot ce vrei tu.
Deci chefirul foarte recomandat.
Chefirul este foarte recomandat. Este, el a fost și ascuns de europeni. La Revoluția Bolșevică, nobilimea rusă a ajuns la Paris și a adus câteva boabe. Nu se știa în Europa despre el. Eu am citit cartea chiar atunci scrisă de un nobil rus în 1921 în franceză și când am citit am scris acest articol. Chefirul de lapte cel mai bun probiotic și antitumoral. Pentru că el are 10 studii, 11 studii antitumorale pentru că inhibă candida. Și candida este omniprezentă în preajma oricărei formațiuni tumorale, care Vreau să spun, avem două minute să spun ceva despre cancer, pentru că e foarte important. Astăzi trăim în lumea lui Baibau, totul este Baibau.
Am adus aici să le spui oamenilor tot ce știi.
Nu, înseamnă că mai facem 10 emisiuni ca să începem, da? Nu că știu multe, dar contextul, dialogul cu tine...
Tot ce știi ca să-i ajuți pe ei, pentru unii să se vindece, unii să ajute, alții să facă...
Să progreseze, să se regăsească.
Exact.
Pentru că eu, cuvântul terapeut, niciodată nu mi l-am asumat. Eu vreau să dau doar informația oamenilor. Să spun două cuvinte despre cancer ca lumea să se dezinhibe și să nu mai... Nici măcar să nu mai tresalte când aude acest cuvânt. Eu sunt în zodia racului, da? Și că zodia cancerului ar fi trebuit să fie avut. Mă, dar de ce zodia mea se cheamă cancer? Eu sunt foarte, foarte mândru. De ce? Pentru că cancerogeneza imită embriogeneza. Cine înțelege acest aspect și ca să fie și mai simplu, ce înseamnă embriogeneză? Când ovulul este fecundat până te naști, toate celulele tale lucrează și sunt fertile. Dacă iei un stup de albine, doar matca face pui. Ei, până te naști, 9 luni, toate albinele din burtica mamei acolo sunt matcă. Dar când s-a tăiat codonul umbilical, toate celulele care sunt funcționale, ai un ochi funcțional când ești bebe, te-ai născut, ai o mânuță, albinele devin sterile în momentul în care tai cordonul. Ele nu mai pot procrea. Și atunci ele lucrează și mor la anumite intervale, 3 zile în intestin, 14 ani în creier, și celulele matcă înlocuiesc fiecare albinuță care a obosit și moare. Asta se numește embriogeneză. Embriogeneza este până la 9 luni. Deci toate albinele lucrează și se divid exponențial. 2, 4, 8, 6. Când te-ai născut, este aritmetic. O celulă moare, este înlocuită, altă celulă moare. Ce înseamnă cancerul? Este cel mai econom proces biologic, cel mai mărinimos proces biologic, pentru că imită embriogeneza. Ce spune cancerul? Matricea informațională spune așa: avem de ales două lucruri. Ori fac apel la celulele stem, dar am doar 20 de replicări. De ce 20 de replicări? Pentru că acele albine de matcă nu sunt ca să trăiești tu indefinit, se numește limita lui Hayflick. Până te-ai născut, dacă faci așa, 2 ori 2, 4 ori 2, 8 ori, o să vezi că este exact numărul 50.000 de miliarde de celule care le are un bebe. Ți-au mai rămas 20 de replicări. Înseamnă că fiecare albină matcă are capacitatea să înlocuiască fiecare celulă alea 10.000 de miliarde cât are un bebe de 20 de ori. 20 ori 7 vârsta media celulei, 140 de ani, vârsta pe care noi putem trăi. Nu prea mai mult, nu prea mai puțin. Ori, atunci, cancerul ce face? Am de ales, fac apel la celulele stem pentru că, nu știu, stau cu telefonul la ureche prea mult și aici este un proces care mă afectează. Sau lucrez într-un mediu toxic și atunci ficatul meu este stresat permanent. Și atunci celulele stem trebuie să se dividă ca să facă treaba ficatului. Și atunci cancerogeneza apare ca să imite embriogeneza. În sensul că hai că nu mai fac apel la celulele stem pentru că îl las fără pensie la bătrânețe. Și atunci dau voie acestor albinuțe să facă așa cum făceau când erau în burtică. Să lucreze, dar să fie și fertile. Dar nu de multe ori, de 7, 8, 9 ori maxim. Asta este cancerul sub forma benignă. De ce devine malign? Dintr-un motiv care ține de industria de agricultură intensivă. Ca albinuța respectivă să lucreze acolo, să repare procesul, ceea ce se numește cancer, de fapt este procesul cel mai econom, ca să nu facă apel la celulele stem, îi se dă un rucsac cu două lucruri, cu glucoză și cu hormon de creștere. Dar îi se dă puțin. Îi spune așa, uite pe masa asta, îți pun aici mâncare, sunteți atâția lucrători, când terminați ce este pe masă, ce v-am pus, ați plecat. De unde? Ce conține toată alimentația modernă? Hormon de creștere. Cresc puii în 3 săptămâni? Cât cresc alții înainte erau în 3 luni. Hormon de creștere și dulce. Când celula tumorală care i-a venit într-un proces de reparare și spunea Alexis Carel, cancerul păcătuiește prin exces de viață. Când ea și termină treaba și dă să plece și vede pe masă că e plin, păi lucrătorii nu-ți pleacă. El trebuie să se sinucidă pentru că respectiva celulă când și-a terminat treaba, trebuie să declanșeze apoptoza celulară. Să-și deschide niște vane, să intre calciu plus potasiu, hidroxiapatită.
De la asta funcționează foarte bine postul negru.
De aceea funcționează postul și postul le strămoșește de 4 ori pe an. Dacă tu ai făcut întreruperea hrănirii cu hormonul de creștere, automat respectiva formațiune tumorală care repara ceva, constată că nu mai primește mâncărică și se dizolvă. Și acum îți dau un exemplu biologic, statistic, pe 50.000 de persoane. În Franța au luat dosarul medical al tuturor persoanelor care au fost operate de retinopatie diabetică, se opera cu o tijă cu aur radioactiv pe hipofiză se inhiba secreția hormonului de creștere. Și atunci persoanele respective nu mai aveau hormon de creștere. Ce s-a constatat? Pe același lot de persoane, vârste, etc., comparat cu un lot control, aceste persoane, 50.000, niciodată n-au făcut Alzheimer, cancer, Parkinson, diabetice. N-au mai făcut nimic. S-a stopat. Pentru că nu mai aveau hormon de creștere. Atunci, celulele lor au trebuit să se descurce cu ce au avut, au dat o stare de oboseală, de leșin, omule, ce vrei tu, omul s-a oprit, bă, nu mai beau cafea multă, că vezi că am ceva. Oricând ai hormon de creștere și dulce, celula stem divide în continuu, până se epuizează. Și atunci tu spui că, eu pentru mine, persoanele care la o anumită vârstă suferă ori de Alzheimer, ori de cancer, de fapt este aceeași monedă pe o față. Creierul tău spune, dă-i cu celulele stem ca să-l ținem, și ajungi la o vârstă în care tu nu mai ai celulele stem și atunci ești ca un aparat de filmat care are doar 10 capacitatea la 10 fotografii în memorie. Și când apeși pe una, se ștergea 9, o apeși pe a doua, se ștergea 8. Asta înseamnă Alzheimer, de fapt. Pentru că ți-a epuizat rezerva
diabet,
de celulele stem.
Diabet de tip 3.
Da. Și diabetul este fantastic de când este
că acel... mulți că acel... Alzheimer este un fel de diabet de tip 3, de la prea mult zahăr.
Cofactorial cu siguranță, pentru că neurotransmițătorii sunt fabricați în intestin, zahărul ajunge în intestin și blochează anumite absorpții și... Dar este acel documentar, că ai pomenit postul nouă terapie, se duceau cu diabet în clinici, 3 săptămâni post cu apă, etc. Și știi ce e interesant, Damian? În primele 3 săptămâni creștea glicemia în continuu. Păi cum poți să crească dacă eu nu mănânc nimic, eu beau apă?
Și colesterol.
Apropo, și colesterol. De ce? Pentru că, de fapt, diabetul este o hipersaturare intracelulară cu această glucoză. Și noi dăm insulină și fundăm și mai tare celula. Celula când vede 3 săptămâni că o lași în pace și dai apă, ea, scuză-mă expresia, regurgitează în afară, în circuitul sanguin, tot zahărul pe care l-ai băgat cu forța și cu insulină, dacă se poate, și după 3 săptămâni ai glicemia reglată. De ce? Pentru că intracelularul a scăpat de și totul lucrează în armonie. Asta este diabetul. Este o hipersaturare intracelulară. Și lumea stă cu insulină ani și ani și ani.
Ce ar trebui să mâncăm?
O mâncare pe care să o mâncăm noi și nu să ne mănânce ea pe noi. Ce vreau să spun aici?
Ești pro-veganism, ești pro-carne, pro-pește, pro...
Sunt pro-viață și dacă te uiți puțin, în toată agricultura intensivă vezi doar terminația ucide. Ierbicide, fungicide, pesticide, totul este cu ucide. Deci eu vreau să mănânc ceva care este... viață. Biologic. Deci eu mănânc biologic. Nu sunt pro, contra niciun aliment. De exemplu, lactate. Am spus cum? Sub formă de chefir. Carne care? Carne animalelor mai mici de 10 kg. Ca să n-aibă hormon de creștere mai mult decât îmi trebuie, pentru că mă dă peste cap. Dacă o mănânc, prefer ou și pește. Asta e preferința mea. Dar, dacă are altcineva alte preferințe, poate să... Dar și carne, că nu mănânci, ai nevoie de o persoană... Bun. Dar acum... Care este rostul unui aliment? Toată lumea, când vorbește de un aliment, îi spune câte calorii are, cât. Dar nu calculează aproape nimeni cât consumi tu ca să-l digeri pe el. Și aici numesc eu secretul longevității. Dacă mănânci un aliment care ți l-a amestecat, cum făcea mămica înainte, îi mesteca copilului. Dacă mănânci un aliment care ți l-a amestecat altcineva înainte, atunci pot să spun că ai descoperit secretul longevității. De ce? Pentru că în intestin, de ce pleacă celulele la 3 zile și de ce în creier la 14 ani? Tocmai din cauza acestor alimente care ne mănâncă ele pe noi. Și care alimente le mănâncă pe noi? Păi tot ce depășește ceea ce numesc eu cele 10 molecule al lui bunica. Bunica avea ceapă, mămăligă, orez, făină, nu știu, carne, etc. Bun. Astea sunt lucruri pe care imprimanta noastră intestinală le cunoaște de secole, de mileneri. Și atunci, tu când îi dai respectivul aliment, ea le leacă pe o singură pagină. Are deja formatul și îl trage la imprimantă. Eu am calculat și am scris un articol prăjiturica din supermarket, în care am luat așa, găul respectiv cu ce a fost vopsit, cu ce a fost stropit, cu ce a fost inoculat, făina ce a fost prezervat, ce chimicale sunt puse, colorant și am găsit 1240 de molecule într-o singură prăjitură. Imprimanta ta se va bloca. Pentru că ea nu știe să lucreze cu 1240 și asta este doar prăjitura. După aia tu iei niște paste care au nu știu cum. Am tradus un documentar acum 12 ani, toți cobai, în care arăta că docherii care intrau cu cupele acelea pe fundul vasului ca să încarce și așa, tot făceau cancer în maxim 80 ani. Chiar în documentar, în toți cobai, ei dau mărturie, da, am lucrat 6 ani, cancer. Atât de toxic este grâul care vine din cală și fii atent. Noi nu știm un lucru, lumea zice că hai să mănânc o pâine integrală. Păi avem o problemă, pentru că atât de mult, se pune de 10-12 ori mai multe pesticide în vapor și în siloz, de când s-a pus pe teren, ca să nu se strice marfa. Știu că mănânci pâine integrală, mănânci pâine, grâul respectiv, care unde este cel mai mult pesticid? În coarja lui. Deci ai de ales între două rele. Amidonul ăla care nu conține nimic din... și coaja care este plină de pesticide. M-ai întrebat ce mănânc.
Și faina fără
mănânc biologic.
Nu e bună. Atunci mai bine să mănânci ceva din orez sau din...
Dar și grâu. Acum, dacă pot să dau și un nume de firmă. Sunt niște elvețieni. Nu dau nume. Sunt niște elvețieni, da? Cei de la Biofarmland. Un inginer elvețian care a venit acum 20 de ani face ceea ce poate nu sunt stare să facă alți români. Eu am vorbit cu Catarin, am făcut și un podcast cu ea. Păi ea toacă grâu, spicul, îl lasă acolo 2-3 ani, terenul măsoară și când vede că pământul iar, nici măcar bălegar nu pune, că eu nu știu ce mănâncă vacile astea și eu n-am încredere. Și Catarin se vede că este agricultor din pasiune, inginer, agronom. Ea n-a venit să facă afacere, a venit să-și facă pasiunea. A găsit un teren care este pasiunea vieții ei. Și grâul ăla crește. A, făina costă 20 de lei kilogram. Perfect. Eu îmi fac pâine doar din aia. Păi când mănânc o felie, felia aceea eu nu fac digestie la ea. Eu fac absorpție. Deci îți dau un exemplu. O bucată de două ouă cu o bucată de carne, cu nu știu ce salat acolo, am 100 de calorii. Perfect. Pâinea mea are doar 25 de calorii. Eu când mănânc carnea aceea, consum 99% ca să o diger pe ea. Deci rămân cu 1%. Și lumea se uite că e copios. Tai din felia mea de pâine și am 35 de puncte. Le-am mâncat și am rămas cu ele. Și am mâncat și am și plecat. Nu simt acea oboseală după masă. Deci, apropo de diete, de veganism, de alte, ceea ce contează este că alimentul tău să fie curat și să fie recunoscut de strămoșii tăi. Eu spun la toți, Adrian, dar cam care ar fi criteriile ca să mănânci bio? Să n-ai coși de gunoi. Uite-te în coșul tău de gunoi. Să n-ai ambalaje. Eu mi-am luat orez, mi-am luat linte, mi-am luat năut, am chefir de lapte, etc. Iau laptele la țăran, sticlă frumos de sticlă de 2 litri, mă duc acolo la dozator, cu sticlă de sticlă, mă duc la lumea și o spăl și pun acolo. Păi coșul meu de gunoi nu conține lucruri și atunci știu sigur că mănânc sănătos, pentru că nu este ambalat. Ia orezul, de exemplu. Eu tot timpul am așa un vas cu orez în frigider, care stă tot timpul cu apă. Și pe măsură ce iau, pe măsură ce mai pun. Și orezul ăla care stă tot timpul în apă, când l-ai hidratat și l-ai fiert, multe persoane spune, a, dar eu sufăr de constipație și eu te asigur că dacă mănânci orez hidratat, va fi laxativ. Pentru că dacă facilitezi intestinului tău alimentul, îl dai predigerat. Mai sunt alimente, bioferment, biozim, sunt brânza asta mucigită, franțuzească, să spune, tot ceea ce este predigerat de către bacterii, ți-a făcut treaba bucătarele tău din intestin, și atunci tu primești din prima energia și doar o asimilezi. Cam astea ar fi criteriile și despre asta am scris câteva articole acolo pe site-ul Vitalitate și Protecție. Am scris, de exemplu, alimentele lactofermentate, Hrișca murăturile.
Hrișca e bună pentru că nu are gluten?
Da, și pentru asta, și este foarte ușor digerabilă. Foarte ușor digerabilă, foarte ușor.
Deci este mai bună decât toate celelalte, adică...
Pseudocerealele acestea, dar iarăși einkorn, spelta, tripticum, grâu vechi, păi scuză-mă, romanii când mergeau în expedițiile de război aveau o tască din care n-aveau friptură după ei, aveau boabile alea și le mestecau de grâu vechi, de spelta. Exact grâul ăsta îl folosesc și ei acela. Păi când mănânci grâul acela simți că pleci în campanie.
Să fiți... Ce apă bea Adrian Bornicu?
Apa este dragostea vieții mele. Ăsta un exemplu. De ce grădinare, știu lucrul ăsta, când plouă, iau apă de ploaie, udă plantele repede și plantele cresc mare. De ce nu iau apă din fântână, că are minerale, are tot ce vrei. Apa aia de sus nu are nimic, e 0 ppm. Este fără nimic. Și totuși plantele cresc mai mult. De ce? Pentru că conține energie. Energia face să crească informația. Noi mâncăm energie, că pe la urmă poți să mănânci 10 ani și să ai aceeași greutate. Deci intră și iese ce a mâncat. A mâncat informație și energie. Deci apa respectivă trebuie să aibă o informație măcar curată, dacă nu prea bogată. Și ca să spun ce apă beau. La oraș nu ai altă șansă decât filtrarea prin osmoză. Și de ce? Foarte simplu, pentru că sunt controverse care sunt puerile și sterile. Apa de la robinet este o apă schimonosită informațional și poluată structural. Osmoza vine și dacă ar duce raționamentul până la capăt detractorii osmozei, ar găsi răspunsul, dar nu vor să ducă până la capăt, să opresc la interesul lor comercial. Osmoza îți destructurează apa. Corect. Ce destructurează? O apă desfigurată. Păi este bine să destructurezi ceva desfigurat ca să-l pui la loc cum trebuie. E ca și cum ar fi un puzzle care este pus greșit. Deci, da, de acord, o destructurează. Păi ce ți este așa de greu să iei un picătur de strop de lămâie sau un fir de sare de la de ocnă, știi? Eu iau sarea și o sparg. Dacă ar fi cât sare din Himalaya s-a văzut, cred că n-ar mai fi muntele ăla acolo. O vână de la noi, îl sparg și pui un bob de sare în apa ta, filtrată prin osmoză, o și remineralizezi cu singurele minerale care sunt absorbabile, pentru că clorura de sodiu, această moleculă minerală, nu are nevoie să fie biodisponibilă. Ea este absorbită instantaneu prin coerență de fază, pentru că totul ce este în corpul tău este sărat. Dar celelalte minerale din apă nu sunt asimilabile pentru că nu sunt biodisponibile. Ele sunt în apele minerale, când o bei de la sursă, acolo la stațiunea montană, în primele 24 de ore, 48 de ore sunt, dar după aia singura apă minerală din țara noastră care este îmbuteliată așa cum ar trebui să fie, este apa de vâlcele. Și dacă te uiți la ea, are așa niște firișoare înăuntru. Da. De ce? Pentru că este normal ca prezența oxigenului să floculeze și atunci apare.
Mi se pare că nu o să mai există, mi-a spus Cezar.
Nu știu. Tipul care... Știu că am vorbit toată cu el la telefon. Posibil să nu mai vândă, pentru că oamenii nu știu că de fapt aia este adevărată valoare acolo. Dar nu țin cont. Ei, eu, în ceea ce privește apa de oraș, folosesc filtrul de osmoză și fac ceva foarte simplu. În primul rând, când ai recuperat apa la osmoză, este modelul acelor baloane, știi, să ai un balon acolo la filtrul de osmoză și când ai drumul la robinet să ai facilitate, să ai debit. Păi nu este bine, că apa stă sub presiune. Apa natură nu stă sub presiune, niciunde. Când iese din stâncă, ea curge, șerpuiește, etc. Și atunci, eu recomand filtrele de osmoză cu direct flow, să nu stea sub presiune. Și când ai recuperat-o, îți iei un vas de ăla, nu știu, limonier se numește, cu robinet de la 4-5 litri, îl pui, strânge apa din osmoză, ai răbdare, curge un litru pe minut, nu e o problemă, îți pui vasul tău acolo, chiar poți să faci așa cu el, puțin așa. E un gest cu apa respectivă. A venit ca și cum s-ar naște un bebe pe lume, ai adus-o din niște țevi, murdare, tu îi dai o energie. Frumos, ai învârtit-o, îi pui un fir de sare, dacă ai un tester TDS metru, să fie undeva maxim 100 ppm și pot să spun că te apropii foarte mult de o apă curată și destul de bine informată, cu un singur fir de sare și a rezolvat problema apei. Și că este cam și...
O sare specială, toată lumea recomand acum mai mult, sarea celtică.
Și sarea celtică este bună. Dacă știi munții din Scoția care au sarea respectivă și vezi că mai există, eu am încredere în drobul la mare că nu-l poți falsifica, știi, ăla vână care se pune la oi să lingă vaca și oaia, ăla când îl văd, îl iau de la veterinar, l-am spart bucăți, pe ăla sigur. Sigur, pentru că este din fundul mărilor și atunci e sigur pe... Iar și apa de ploaie este...
Cum poate să găsească oamenii?
Să mă găsească pe mine. Eu am dat denumirea acestor două site-uri, Vitalitate și Protecție, și Protecție Electromagnetică, minus electromagnetică.ro, pentru că eu n-aș dorea să mă găsească pe mine decât la modul tabără de vitalitate. Asta da. Facem tabere de vitalitate. Eu avem undeva acolo două pensiuni după schitul Daniel Sihastru, după Mănăstirea Voroneț, unde, de exemplu, acum 3 săptămâni am făcut tabăra Dinastia Bărbaților. Vin oameni de la birouri din toată țara, etc., câte 15, câte 20, și 3 zile trăiesc cum trăia bunicul lor. Frumos, cu tot ceea ce trebuie. Și pe aceste două site-uri am pus toată informația, pentru că eu aș dori, de fapt, să găsească informația, nu pe mine. Eu nu sunt decât un poștaș. Am luat informația de undeva, poate am desenat-o puțin sau poate am creionat-o și... Vreau să, ca această informație să ajungă mai departe. Și este și modalitatea Facebook-ului.
Și acolo pot ei găsi despre tine și despre tabere.
Da, pe grupul de vitalitate și protecție, în același timp și ar putea să scrii și pe profilul personal, dar este imposibil să mai răspunzi la mesaje pe Messenger când sunt...
Primești sute de mesaje.
Este destul de greu.
De ce suntem așa obosiți? Ultima întrebare.
Cred că este și oboseală fizică și oboseală psihică. O parte, jumătate din această întrebare am răspuns-o prin chestia cu bioritmul,
da.
Pentru că dansăm mai repede decât muzica, de fapt. Asta este. Muzica cântă și noi dansăm pe lângă. Uite-te puțin cum stă, de fapt, treaba la nivel natural. Și bioritmul ține și de masă și de somn. Și apoi oboseala vine de la această epuizare mentală de a fi, spunea Dinică, sunt vagabondul vieții mele. Oamenii sunt ghicitorul, vor să fie ghicitorul vieții lor. Da, ghicitorul viitorului lor. Nu încercați să fiți lucrul ăsta. Trăiți, bucurați-vă de această clipă de astăzi, această zi. Spunea cineva că viața este o bucurie care stai răsuflarea. Păi este o minune viața asta. Și dacă înțelegi că o minune, dacă înțelegi că de multe ori mie îmi spun, Adrian, dar nu vrei să mergi în Maldive, nu vrei să pleci, că doar na, ai posibilități, ai putea. Kant n-a ieșit din orașul lui. Kant, care a fost cineva în filozofie, n-a ieșit din... Sau, îți dau un exemplu. Când eram junior, eram pasionat de tot ce ținea All Firehand, Vinetu, All Shatterhand, citeam. Și ca să aflu că Karl May nici măcar n-a plecat din orașul ăla din Germania, vineau ăștia cu navele, care vineau din America exploratorii, și el le dădea de băut și nota pe o fuiță ce auzea de la ei povești. Și mintea lui a creat tot universul acesta care este atât de fantastic, s-au făcut filme. El nici n-a fost acolo măcar. Cei care au fost acolo, sau Sadoveanu, citeam când cobora cu Pluta pe Bistră, el mânca plăcinte, bea vin, nu se uita în jur, aia toți erau atenți și când ajungea în cap tot celălalt, crea o poveste de... Puh, de ce? Pentru că tot este mintea noastră. Nu trebuie să ne lăsăm dujde. Și oamenii sunt obosiți și mental și psihic datorită regretelor, așa cum spuneam, pentru că n-am reușit să fac acelălalt, cum este vorba astăzi, ci că să nu moară capra vecinului, să moară vecinul, să rămână mie capra. Suntem orgolioși, suntem geloși, suntem... Dacă suntem mulțumiți cu ceea ce am făcut astăzi și ne dorim mai mult pentru mâine, toate porțile se deschid în fața noastră.
În finalul podcastului, de obicei, pe toți întreb, în urma experiențelor acumulate de tine în viața asta, care ar fi pentru tânăra generație și, în general, pentru oameni, un sfat?
Sfatul meu ar fi să aibă curaj, pentru că lumea este creată în fiecare clipă și cel care a creat această lume, inteligent design, creator, Dumnezeu, îi spunem cum dorim, are grijă de fiecare atom din organismul nostru în fiecare clipă. Și odată ce simți că ești atât de luat în considerare, lumea suferă din lipsă de considerare, când conștientizezi, fizic vorbind, științific vorbind, că ești atât de luat în considerare, atunci începi să ai curaj, începi să înțelegi că toate au un rost, începi să înțelegi că ești pe o lume pe care ai venit să înveți ceva și începi să, trăindu-ți viața într-un anumit fel, începi să radiezi o energie care te împacă cu lumea. Și vă bucurați împreună.
Mulțumesc mult, Adrian, felicitări! Fericită pentru tot ce faci, mergi mai departe cu drumul ăsta, să ajungi cât mai multă lume. Vă mulțumesc și vouă, nu uitați să vă abonați și să share-uiți mai departe și cu alții. Adrian Vornicu, Doamne ajută!
Mulțumesc, Daniel, am să participez și eu.